Minä Asko Järvinen, lupaan ja vakuutan kunnian ja omantuntoni kautta, että todistan ja kerron kaiken totuuden tässä asiassa,
siihen
mitään lisäämättä, siitä mitään salaamatta, tai mitään muuttamatta.
Muistakaa vakuutuksen merkitys, puhukaa totta, ja tiedätte mistä asiassa on kysymys, ja kuuleminen menee niin, että tuolta kantajan puolelta avustaja Nummeliin aloittaa teidän kuulemisen, sitten valtion ja tai Vatsen ravintoloiden puolesta tulee vastakuuleminen, ja täältä voidaan jotain tarkentavaa tiedottelua ja kuuleminen ääni.
Selvä.
Ja Nummeliin voi aloittaa kuulemisen.
Joo, kiitos puheenjohtaja. Olette olleet nyt, sanotaanko viime kuukaudet, aktiivinen tässä ikään kuin jälkikoronakeskustelussa. Mitä voitte sanoa siitä, että mitä lääketieteellinen yhteisö...
Käydään kuitenkin nyt todistajan tausta siinä lyhyesti ensin.
Joo, okei, anteeksi. Joo, jos voitte kertoa itsestänne taustasta.
Joo. Olen HUSin infektiosairauksien ylilääkäri ja sisätautien infektiosairauksien ja kliinisen farmakologian erikoislääkäri.
Joo. Eli palataan siihen kysymykseen. Eli mitä lääketieteellinen yhteisö tiesi koronarokotteiden vaikutuksista syksyllä 2021?
No, me tiedettiin, että ne estää hyvin tehokkaasti vaikean tautimuodon kyntymistä, eli suojasivat rokotteen ottaneita vaikealta koronavirusinfektiolta. Se näkyy erityisen hyvin siinä, että silloin syksyllä 2021 niin sairaalahoitoon ja ennen kaikkea sitten vuodeosasto- ja tehohoitoon joutuneissa niin koronarokotteiden ottamattomien osuus kasvoi merkittävästi. Heidän osuutensa oli suurempi kuin rokotteen ottaneiden. Sitten tiedettiin, että koronavirusrokotteet antavat lyhytaikaisen ja osittaisen suojan koronavirustartunnalta. Eli sen ajan, kun vasta-ainetasot pysyvät korkealla, niin rokote suojaa jossain määrin tartunnalta. Teho ehkä noin 50% luokkaa silloin arvioitiin. Ja sitten toisaalta, jos koronarokotteen lävitse rokotettu henkilö sai tartunnan, niin silloin tiedettiin, että hänen erittämänsä virusmäärät vastasivat suurin piirtein samaa tasoa kuin rokotuksen rokottamattomilla.
Eli koronarokotuksen teho oli noin 50% luokkaa.
Nyt täytyy erottaa tästä, mistä tehosta puhutaan.
Julkisuudessa
huomattavan voimakkaasti sekaisin, eli teho vaikean taudin estämisessä oli huomattavan hyvä.
Joo.
Jo yhden rokoteannoksen jälkeen. Ja se näyttää, silloin sitä ei tiedetty, miten pitkään se säilyy 21 syksyllä, mutta se näyttää säilyvän hyvin. Mutta että tartunnan torjumisessa sen teho oli ehkä sitä luokkaa, ja kesto oli joidenkin kuukausien kestoinen.
Onko mitään arvioita, montako kuukautta tämä toimi, tämä 50% ikään kuin teho?
Mä sanoin, että ne arviot vaihtelivat siinä vaiheessa ehkä 2-3 kuukauden tasosta, mutta rokotuksia oli silloin annettu kohtalaisen paljon lyhyemmän aikaa, että ne aloitettiin vasta silloin oikeastaan vuodenvaihteessa 2021. Siihen tietysti vaikutti myös muuntuvat viruskannat. Sitten kun tuli uuden tyyppinen virus, joka poikkesi voimakkaasti rokoteviruskannasta, niin silloin se rokotteen antama suoja saattaa olla lyhyempikin, koska silloin se perustuu vain niihin korkeisiin vasta-ainetasoihin tartuntaa ehkäisevä teho, joka saavutettiin vain lyhyemmäksi ajaksi rokotuksen jälkeen.
Miten usein nämä virusmuodot sitten muuttuivat?
No meillähän oli tullut sen, sanotaanko aluksi, meillä oli hyvin useita eri viruskantoja, aika poikkeuksellisesti meillä ja muissa Pohjoismaissa silloin keväällä 20. Ja tämä viruskanta oli meillä muuntunut silloin syksyllä 20 alkaneessa epidemiassa olivat osin samat, osin uudet, mutta sitten silloin joulun alla 2020 meille tuli niin sanottu alfa-variantti tai UK-variantti, joka poikkesi näistä edellisistä. Silloin rokotuksia ei vielä ollut ja seuraava tämmöinen merkittävä uusi viruskanta tuli sitten alkukesästä 2021, joka oli sanottu delta-virus, joka myös tarttui nopeammin, eli aika tartunnasta oireisiin ja tartuttavuuteen oli nopeampi kuin aikaisemmilla viruskannoilla, jonka takia tartunnat levisivät nopeammin.
Kumpaa virusta, tätä joulun alla tullutta virusta vai sitten kesän alla tullutta virusta, niin kumpaa varten tämä rokote oli sitten kehitetty?
No se rokote oli ennen kaikkea niitä ensimmäisiä alkavia, ihan alkuvaiheen viruskantoja muistutti voimakkaammin ja sen jälkeen vasta myöhemmin siihen on liitetty näitä niin sanottuja variantteja tai erityyppisiä, puhutaan sitten varianttirokotuksista, mutta Hanna Nohunik on näissä minua paljon parempi.
Okei, okay. Hyvä tietää. Jos nämä viruskannat muuttuu suhteellisen usein kuitenkin, jos tämä on tämä tartunnan torjumisen teho ollut 50% ja kestänyt 2-3 kuukautta sen joulun alla ilmestyneeseen viruskantaan, niin mikähän mahtaa olla se teho ollut sitten, kun ilmestyy uusi viruskanta sitten kesän alla?
Tietysti riippuu siitä kyseisen henkilön saaneesta rokotuksen ajankohdasta suhteessa sitten siihen. Ja toki siellä on yksilövaihtelua myös siinä, että miten pitkään ne vasta-aineet pysyvät. Koholia vasta-ainekin on vaan kuitenkin tämmöinen surrogaatti, eli tavallaan yksi markkeri sitä tartunnan todellisuutta. Totta kai siihen vaikuttaa sitten myös se tartunnan tartuntatilanteessa saatava virusmäärä, eli miten voimakas se altistus on, eli lähikontaktissa. Ja voimakkaasti virusta erittävällä ihmisellä, niin tartuntamahdollisuus on suurempi. Eli tämä ei ole niin yksilitteinen, että voi sanoa, että rokotteen teho oli tietty, vaan tämä on tämmöistä keskimääräistä tehoa, mitä tutkimuksista on kyetty arvioimaan.
No miten sitten, ilmeisesti kesän jälkeen on tullut sitten silloin 21 kesän alla, ja sen jälkeen on ilmaantunut sitten taas uusia viruskantoja. Montako näitä uusia viruskantoja ilmaantui ennen 10. joulukuuta 21?
No se delta-virus oli meille se kantavirus siinä kyllä silloin syksyllä, että sitten oikeastaan seuraava viruskanta tuli. Sitten oli se omikron, joka lähti tulemaan sitten vasta Euroopassa alkoi jo hieman aikaisemmin, mutta meille se tuli vasta sitten siinä joulun alla.
Joo. Montako näitä viruskantoista kaiken kaikkiaan oli?
No se on ehkä hankalampi laskea niitä viruskantoja, millä tavalla se geneettisesti katsotaan, niin varmaan saadaan kymmeniä, mutta meillä on muutamat tämmöiset isommat aallot, sitten tuli tämä omikron, nyt meillä on ollut tavallaan tämän talven aikana ja seuraavan kevään aikana vielä pari muuta, eli ja nämä on eri puolilla maailmaa olleet myös hieman eri tavalla ja eri vaiheessa tautia aiheuttanut. Uusia on tullut koko ajan. Nyt voi sanoa, että tällä hetkellä ei ole uutta, vaan nyt meillä on tällä hetkellä samat viruskannat, joita meillä oli alkuvuodesta.
Eli tosiaan, kun en ole lääketieteen asiantuntija, niin jos mä käyn läpi, eli tämä joulun alla 20 on ollut viruskanta, jonka tartunnan torjumiseksi niin siihen on näillä rokotteilla tullut 50% teho, joka on kestänyt 2-3 kuukautta. Ja sen jälkeen on tullut sitten, ehkä oli vaikea laskea montako viruskantaa on tullut, mutta 4 tai 5, niin, ja te kerroitte, että se teho on laskenut joka kerta, kun on tullut sitten tämä uusi viruskanta.
Siis rokotte ei anna sen parempaa suojaa ehkä, kun uusi viruskanta tulee, niin uusi viruskanta etsiytyy semmoinen kanta saa kasvuetua, jolle väestössä ei ole suojaa, jota rokote ei kovin hyvin suojaa. Semmoinen lähtee helpommin yleistymään ja sitä kautta semmoinen viruskanta sitten tuottaa sen uuden epidemia-aallon. Ja tämä on se syy, minkä takia meillä on ollut toistuvia uusia epidemioita, kun se virus on kyennyt muuntautumaan tehokkaammin kuin mitä on arvioitu. On huomattava, että myöskään se aikaisemmin sairastettu koronavirustauti ei välttämättä anna suojaa sille uudelle tartunnalle, joka on erityyppisen viruksen aiheuttama tai jopa samankin.
Miten laajasti olette tutustunut tähän kansainvälisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin näistä koronasta?
No niin, hyvin tietysti on pystynyt. Nyt niitä koronavirustutkimuksia on varmaan nyt jo monta sataa tuhatta, että mistä ei kukaan ole lukenut niitä kaikkia, mutta niistä tehdään kokoomuksia, että olen pyrkinyt niihin tietysti parhaani mukaan tutustumaan. Se on ollut mun päätyöni kuitenkin tässä edeltävät 3 vuotta. Mutta rokotustutkimuksia vähemmän, koska niistä en ole vastannut.
Jos mahdollista, mä haluaisin näyttää näitä eilisiä kirjallisia todisteita tuohon. Nyt sen teostissa näkyy tuonne tauluun. Onko mahdollista? Näkyykö se sinne?
Näkyy tänne.
Joo. Tässä täytyy. Tässä nyt tämä. Tässä mun täytyy se etsiä se. Tarkoitus on käydä näitä suhteellisen nopeasti läpi
tätä
sitten.
Tätä on K13, nyt eikö niin se Yhdysvaltalainen tutkimus.
Oliko se suomalaisia? Joo, eli tässä nyt on tämän tutkimuksen tuloksena se, että täyden koronarokotesarjan saaneilta henkilöiltä mitattiin samanlaisia koronaviruskuormia kuin rokottamattomiltakin, ja myös rokotetut levittävät koronavirusta. Niin onko teillä tähän tulokseen, oletteko sitä mieltä, että tämä on kuvannut sitä tilannetta elokuussa 2021?
Mielestäni sanoin aika selvästi äsken, että tämä on ollut se kuva, että silloin kun sen tartunnan saa, niin ne viruskannat tai virusmäärät rokotetuilla ovat suurin piirtein samaa tasoa, mitä tässä tämä raja, joka on pantu, tämä tämmöinen CT, eli kuinka monta tämmöistä sykliä, eli monta kertaa monistetaan, että mikä on se virusmäärä ja mitä pienempi se on, niin se korkeampi virusmäärä on.
Joo.
Tehty, että tätä on niin kuin yhteen rajaan pantu tässä tämä abstraktio lukee.
Periaatteessa nämä on samantyyppisiä tuloksia. Vietnamilainen tutkimus, jonka todetaan, että lokakuun 21 täyden rokotesarjan saaneet hoitoalan työntekijät sairastuivat läpilyönti koronavirusinfektioihin kesäkuussa 2021. Kuulostaako tämä siltä, että vastaa teidän silloisia tietämyksiä?
Kyllä se vastaa. Se siinä mielessä poikkeaa, että rokote olisi antanut täydellisen suojan tartunnat.
Joo. Joo, ehkäpä tämä riittää tässä vaiheessa. Elikkä meidän todisteet on vastaavan tyyppisiä, eli se on niitä tutkimuksia, mitä on silloin ollut syksyllä 2021. Ja sitten tosiaan mä tuosta halusin kysyä tämmöisen yksityiskohdan, että onko ollut näin, että henkilö on kirjattu siis tilastollisesti rokottamattomaksi vielä 21 päivää sen koronarokoteannoksen saamisen jälkeen?
No siinä ei kovin selkeät linjaa ole. Siinä jouduttiin tekemään jonkinnäköistä tämmöistä niin kuin käytännön, että mistä vaiheessa katsotaan rokottamattomaksi. Meillä yritettiin katsoa HUSissa silloin sairaalaan tulleita ja yleensä kyse silloin lähinnä oli se, että onko rokote otettu vai ei, mutta teoriassa rokotteella yleensä ajatellaan, että sen immuunivasteen täytyy kehittyä varsinkin ensimmäisen rokotuskerran jälkeen, että siihen menee jonkin aikaa ennen kuin suojateho saavutetaan ja siinä usein on käytetty sitä 3 viikon taustaa. Suojateho saavutetaan osalla ihmisistä varmasti ja osittain jo hieman aikaisemmin, mutta tämä perustuu näillä rokotteilla ja muilla rokotteilla saatuihin tuloksiin siitä, miten immuunijärjestelmä toimii. Joo. Tämä koskee lähinnä ensimmäisen rokotteen antamaa suojaa. Tehosten rokotteet tehostavat sitten sitä jo olemassa olevaa immuunijärjestelmän muistia ja herättävät tavallaan sen immuunivasteen uudestaan.
Joo. Sitten onko Suomessa jaetut koronarokotteet, niin onko ne saanut aikaan laumasuojaa?
No, tämä on nyt tämmöinen termi, joka siinä tuossa alkuvaiheessa sai tämmöisen niin kuin lääketieteellinen termi, joka alkuvaiheessa sai tämmöisen negatiivisen sävyn, mutta lääketieteessähän me tiedetään, että rokotteilla, varsinkin jos ne rokotteet estää tartunnalta, niin pyritään laumasuojaan, että riittävän iso joukko rokotettu ja suojaa pientä joukkoa rokottamattomia. Nämä rokotteet eivät täysin estä tartuntaa, niin kuin ne ei estä myöskään sairastettu koronavirusinfektio. Eli samantyyppistä laumasuojaa me ei siltä saada, niin kuin me ei saada ehkä tämmöisiltä tavallisilta hengitystieinfektioviruksilla, vaikkapa niiltä muilta koronaviruksilta, joita meillä on kiertänyt. Eli me voidaan sairastua niihin uudestaan ja ne kiertää meidän yhteisössä aina sitten kausittain uudestaan. Nyt me voidaan sanoa, että me on saatu tietyllä määrällä laumalle suojaa, eli valtaosalle joukosta suojaa sitä, että me emme enää näe vaikeita tautimuotoja kuin immuunijärjestelmältä ja vajaavaisuutta jollakin yksittäisillä taudin sairastamattomilla ja rokottamattomilla henkilöillä.
Voitteko kuvailla sitä, että mikä on koronataudin vaikea tautimuoto? Miten se määritellään?
No se vaikea tautimuoto on THL:n tilastoissa määritelty usein sairaalahoitoon joutumisen ja se ei välttämättä katso sitä, että mikä se koronavirusinfektion osuus on. Ja se on lieventynyt varsinkin sitten tämän epidemia-ajan kestäessä, mutta lääkärille se vaikea koronavirustauti on se, että potilaalle kehittyy viruskeuhkokuume, joka heikentää hapetusta, eli sinne tulee vaikea hengitysvajaus. Ja näin oli hyvin voimallisesti sairaalaan joutuneella potilailla alkuvaiheessa, ja näin se edelleen olisi taudin sairastamattomalla ja rokottamattomalla henkilöllä. Mutta rokotettuja henkilöitä sitten sairaalaan on joutunut tämän epidemian niin kun mennessä eteenpäin, tämä on sitten vuoden 2021 jälkeen, entistä enemmän näitä iäkkäämpiä, jotka sitten joutuvat sinne sen takia, että mikä tahansa kuumetautia aiheuttava tilanne voi estää, ettei kotona pärjätä. Ja välttämättä ei ole merkittävää hapensaannin ongelmaa. Eli tämäkin on terminä epämääräinen,
joo, kyllä.
Mitä yritän tässä sanoa, ja liittyy aikaan ja sen termin käyttäjään.
Kyllä. Oletetaan, että silloin sattumalta joulukuussa 2021 on tilanne, että henkilö, joka on rokottamaton, menee tilaan, mikä on täynnä rokottamattomia, niin pystyykö, tai voiko tällainen rokottamaton henkilö siinä tilassa aiheuttaa vaaraa niille, jotka ovat rokotettuina siinä tilassa?
No ne rokotetut ovat pääosin suojassa vaikealta taudilta, että he voivat sairastua ikävästi ja saada voimakas oireisenkin taudin kyllä, mutta heistä aika pieni osuus, ellei ole muuta tautia taustalla, ne ajautuu sairaalahoitoon tai vaatii niin kuin jotain muuta kuin kotona tapahtuvaa hoitoa. Eli suurelta osin ei.
Tuossa aikaisemmin jo käytiin läpi sitä, että rokotteet eivät estäneet sen taudin niin kuin tarttumista eteenpäin. Se oli joulun alla 20, oli niin kuin 50% teho, joka kesti 2-3 kuukautta. Ja sitten olen ymmärtänyt niin teidän lausunnosta, että se tilanne jopa heikkeni sen jälkeen. Niin onko se tilanne, että sinne tilaan astuu rokotettu henkilö ja se on täynnä rokottamattomia se tila. Onko mahdollista, että tämä tilaan astuva rokotettu henkilö silti tartuttaisi tai olisi tartuttanut silloin joulukuussa 2021 koronataudin niihin siellä tilassa oleviin henkilöihin?
On se mahdollista, koska rokotettu pystyy tartunnan saamaan ja hädellistä virusta saat pystyy erittymään samantyyppisiä määriä, jos sitä siinä kysytään. Harvoin siellä tilassa kaikki saivat tartunnan, että se riippui siellä silassa toimimisesta, miten ihmiset olivat. Eli jos mulla täällä olisi koronavirustartunta, niin täällä korkeintaan riski, joka todennäköisesti olisivat minun lähelläni olleet. Mutta jos me täällä liikutaan ja kuljetaan, niin silloin se riskissä olevien ihmisten joukko laajenisi.
Miten tämän korona, kaikkeen siihen liittyvä niin kuin toiminta, ja kun te olette liittyneet siihen läheisesti, olette olleet HUSin infektioylilääkäri, niin mikä on ollut poliittisen valtiojohdon rooli? Ovatko he pitäneet teihin yhteyttä, oletteko te pitäneet heihin yhteyttä? Minkälaista tämä yhteydenpito on ollut?
No sitten molempiin suuntiin mä olen kirjoittanutkin jossakin, että tämä on ensimmäinen poliittinen pandemia, jossa poliittinen ohjaus on ollut huomattavan voimakasta verrattuna aikaisempiin pandemioihin, ei pelkästään meillä, vaan myös muissa maissa. Ja tässä on varmaan myös tarvittu semmoisia yhteiskunnallisia toimenpiteitä, joissa poliitikkojen tarvitaan niin kuin yhteiskunnan toimintoihin puuttumista ja poliittista päätöksentekoa. Mutta kyllä tämän pandemian aikana tämä poliittinen ohjaus on voimistunut. Ensimmäisen vuoden aikana se oli lievempää ja sitten se on kyllä ollut huomattavan voimakasta. Ja infektioalan asiantuntijat, varsinkin yliopistosairaalan infektiolääkärit ja infektiolääkärit ovat olleet hieman erimielisiä toimenpiteistä ja itse asiassa kirjelmäineetkin ministeriöön useampaan kertaan. Mutta nämä on tapahtunut sitten käytännössä vuoden 2021 jälkeen.
Onko silloin vuonna 2021, oletteko te siis vuonna 2021 aikana esimerkiksi te kirjelmöineet siis ministeriölle tästä?
Mutta silloin kirjelmöity maskeista tekivät muut infektiolääkärit kirjelmän keväällä 2020, johon mä en osallistunut, mutta en muista, että syksyllä 2021 olisi ollut semmoista, mutta toki mä olen kirjoittanut lausuntia varmaan 30 sote-valiokunnalle ja ministeriölle ja sieltä nämä ja valtaosan HUSin lausunnoista ja sieltä tietysti ne kannat, mitä mä nyt olen kertonut, mitä tiedetty, niin on peräisin ja tarkistin sen, mitä tästä koronapassista olin kirjoittanut syyskuussa 2021.
Onko nämä lausunnot, mitä olette silloin syksyllä 2021 kirjoittanut, niin onko ne ollut noudattanut sitä sanotaanko linjaa, mitä olette nyt tänään täällä ilmituoneet?
Olen ne noudattanut koronapassia. Esimerkiksi kannatin sen takia, että se vähentää muiden rajoitusten tarvetta ehkä, mutta toi sille tätä, että sille ei kovin suurta merkitystä tartuntojen syntymiseen voi olla.
Miten tähän reagoitiin sitten poliittisella tasolla?
No sitä minä en tiedä, miten siellä on reagoitu.
Onko teihin päin oltu yhteydessä sieltä?
En muista, että tästä koronapassista olisi suoranaisesti.
Ei tässä vaiheessa muuta. Kiitos.
Kiitos puheenjohtaja. Ehkä muutama kysymys. Olen siis asianajaja Jussi Ikonen ja edustan tässä asiassa Suomen valtiota. Ehkä tarkistan nyt alkuun, tuossa meni niin monet vuodet tuossa edestakaisin, että tarkistan sen yhden ihan niitä alkupään vastauksia. Itselleni kirjasin näin tuossa pääkuulustelussa, että olisitte kertonut, että syksyllä 2021 tiedettiin, että rokotteet suojaavat erittäin hyvin vaikealta infektiolta, niin onko tämä oikein kirjoitettu?
Kyllä, se silloin oli siis nimenomaan silloin nähti. Se näkyy myös ihan katsoa THL:n tilastoja siltä ajalta, mitä tarkistui. Silloin sairaalaan joutuneita, tehohoitoon joutuneet olivat entistä suuremmalta osin rokottamattomia, ja meilläkin sitä kirjanpitoa pidettiin.
Juuri näin. Osat erittäin hyvin on tietysti niin kuin suhteellinen käsite. Osaatteko antaa jotain prosentuaalista arviota, minkälaista suojaa nämä rokotteet antoi syksyllä 2021 erittäin vaikealta infektiolta?
No sanotaan näin, että ne antoivat terveelle ihmiselle, joka ei ole kovin iäkäs, niin hyvän suojaa. Mutta sitten kun mä sanoin, että myöhäisemmässä vaiheessa ikääntyneellä ihmisellä riskit vaikeaan koronatautiin, riskit sairaalaan joutumiseen ovat huomattavasti korkeammat, ikä on merkittävin riskitekijä, niin siellä ikääntyneessä joukossa sairaalahoitoon jouduttiin myös silloin, vaikka rokotuksia oli saatu.
En halua laittaa sanoja teidän suuhun, mutta muistatteko, mitä oli sitten silloin esimerkiksi marraskuussa 2021? Olette antanut silloin ihan tarkankin prosentuaalisen arvion, mitä kahden rokoteannoksen suoja on ollut sairaalahoitoon joutumiselle. Muistatteko sitä itse?
Voi olla, mutta en varmaan sitä enää muistamaan. Silloin laskenut sitä meidän HUSin potilas. Me pyrittiin silloin sairauskertomusjärjestelmään kirjauttamaan rokotteita. Mä olen antanut rokotettujen ja rokottamattomien osuudesta varmaankin lausuntoa, mikä sairaalahoidossa on ollut. Se on varmaankin eri asia kuin on suojateho. Se kertoo tästä suhteesta, mitä sairaalana on joutunut, mutta en olisi pitänyt tarkistaa, mitä mä olen laskenut silloin, mutta en osannut tehdä sitä.
Joo. No mä tähän teidän vastakuulusteluun valmistautuessani kaivoin näitä eri artikkeleita itselleni, missä teiltä on asiasta kysytty. Löysin tällaisen Helsingin uutisten artikkelin, voitte sen halutessani itse tarkistaa, 16.11.2021, jossa teidän sanomaksenne on ainakin kirjattu, että rokotteista saatava hyöty on todistettu, kahden rokoteannoksen suoja on edelleen hyvä, se antaa 95% suojan sairaalahoitoon joutumiselta, niin nyt kun luen sen teille ääneen, niin muisteletteko, että olisitte voinut näin tuohon aikaan marraskuussa 2021?
Tuossa puhuttiin siis sairaalaan joutumisesta.
Kyllä, kyllä. Ja mä koko ajan kysynkin nimenomaan tästä
kyllä,
vakavasta.
Nämä on mennyt yleensä noissa julkisessa, varsinkin mediassa, hyvin voimakkaasti sekaisin, että on puhuttu suojasta tai tehosta,
kyllä, kyllä.
Kertomatta mistä on kysymys.
Kyllä, kyllä. Joo. Jos se oli epäselvää, olin tässä kysymyspatteristossani koko ajan tässä vaikean infektion ja ymmärsin, että nimenomaan tuon äsken antamani täsmentävän vastauksen osalta tarkoitatte juuri vaikealla infektiolla sairaalahoitoon joutumista. Sen takia nämä kysymykset näin. Ja edelleen varmistuksena, että sekin tulee nyt oikein, kun vuosiluvut meni tuossa pääkuulustelussa ehkä hieman edestakaisin, niin oliko niin, että myös tämä toinen luku, minkä annoitte, minkä kirjasin itselleni näin, että tämän lisäksi tiedettiin, että rokotteet antavat lyhytaikaisen ja osittaisen suojan joitakin kuukausia, noin 50%, niin ajoittuuko se myös tuohon samaan ajankohtaan syksyyn 2020?
Kyllä se siihen koko ajan ajoittuu, niin kuin me nähtiin noista julkaisuista, että niitä oli julkaistu siinä samoissa ajoissa. Että
just näin.
Se tieto oli silloin niin kuin tieteellisesti tullut tieto.
Kyllä. Mitä arvioitte, tai sanoitte, että kannatitte koronapassia, saako kysyä, että miksi kannatitte sitä?
No, mä sen lausunnon luin, niin siellä todettiin, että siellä voidaan näitä elinkeinorajoituksia muutoin rajata tai vähentää, jotka on ollut voimassa, eli näin sen mahdollisuutena niitä rajoitustoimenpiteitä keventää. Ja sitten toisaalta näin, että sillä saattaisi olla vaikutusta rokotuskattavuuden nostamiseen. Eli sitä kautta niin kun innostaisi, jolla olisi sitten taas hyötyä siihen sairaalakuormituksen, hoitokuormituksen niin kun tasoon ja riskiin.
Aivan. Um. oliko nämä koronarokotteet kautta koronapassi mielestäsi niin kuin perusteltuja toimenpiteitä tässä Suomen pandemian hoidossa?
Se koronapassi oli varmaan siinä rajapintana, mä sitä kannatin näistä syistä, että siinä mielessä tavallaan oli perusteltu ja siinä taustalla varmaan voimakkaasti oli se, että meillä oli kesällä alkanut, kesä on epätyypillinen aika koronaviruksen leviämiselle, alkanut se deltaviruksen aiheuttama epidemia ja syksyllä sairaalahoitosten potilaiden määrä kasvoi. Ja pelkona oli se, että se potilasmäärä olisi kasvanut voimakkaasti ja toki siellä oli sitten ne kevään taustat, kun keväällä 20 ennen keväällä 21 vielä ennen pääsiäistä, niin toivottiin ulkona liikkumiskieltoja ja poikkeuslakia lain palauttamista. Eli tavallaan siinä ilmapiirissä ja pelossa, mitä odotettiin ja pelättiin sairaalahoitoa, niin varmasti jonkinnäköiset rajoitustoimenpiteet olivat aiheellisia ja katsottiin laajalti aiheelliseksi.
Puheenjohtaja, minulla ei ole muuta. Kiitos. Ei ole muuta, kiitos.
Oliko todistajalla palkkiopyyntöä kantajalta tänne saapumisen johdosta?
Kyllä tietysti tarkoittaa, että työt tehdään sitten illemmalla, mutta tässä muuten olisi tehty.
Joo, mutta siis teillä on oikeus saada palkkiota.
Tai en mä tiedä, tarvitsenko mä olla. Ei, en pyydä.
Ette pyydä. No niin, kiitämme käymistä, voitte poistua paikalta.
Kiitos.